Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qëndrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Protestë në mushtrisht të Suarekës kundër pjesëmarrjes së komunitetit sërb në një fest lokale fetare. Mungojnë mësues të kualifikuar për fëmijet me autizëm. Donald Trump zotohet se do t'i dëboj migrantët ilegal sa po t'i fitoj zgjedhjet presidenciale në SBA. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump thot se ai do të filloj të dëboj migrantët ilegal sapo të bëj betimin për president nëse ai fiton zgjedhjet e 8 nëntorit. Në ditën e parë do të filloj largimin e shpejtë të migrantëve ilegal, përfshirë këtu edhe qindra mijëra migrantë ilegal me precedent penal, të cilët janë lënë të lirë në komunitetet në SBA gjatë administratës Obama-Clinton, ka thënë Trump gjatë një tubimi në Iowa. Donald Trump përsëriti premtimin e tij për të ndërtuar një mur të madh në kufi dhe tha se do të institucionalizoj një program mbarkombëtar e-verify për mes të cilit si pas ti do të parandalon që emigrantët ilegal të marrin ndihmë sociale. A i tha se ky sistem gjithashtu do të gjurmoj nëse migrantëve u ka skaduar vizat dhe më pas ata do të dëbohen për në vendet e tyre të origjinës. Turqia ka ekstraduar 5 shtetas Macedonas pasi ata kishin tentuar që t'i bashkoheshin grupit ekstremist Shteti Islamik. Ministria e Brendshme Macedonase ka thënë se 5 personat janë arrestuar nga autoritetet turke 2 javë më parë në Stamboll. Personat e ekstraduar tashmë po akuzohen nga autoritetet Macedonase dhe janë duke u mbajtur në paraburgim. Në Macedoni është e paletshme që të bashkohesh në luftra të huaja apo grupeve paramilitare. Vitin e kaluar Macedonia ka dënuar 11 persona të cilët kishin tentuar t'i bashkoheshin ISIS-it, ndërka që edhe ndaj 7 të tjerëve janë ngritur aktakuza. Një zyrtar gjerman ka thënë se qeveria gjermane pret që këtë vit të arrijë rreth 250.000 deri në 300.000 refugjat. Frank Jürgen Weisser, shef i zyrës federale për migracion dhe refugjat, i ka bërë këto komente në një intervistë për Bild am Sonntag. Termi refugjat në Gjermani përdoret për t'ju referuar edhe refugjatve që pranohen, por edhe migrantve që kërkojnë statusin e refugjatit. Weisser gjithashtu tha se Gjermania ka pranuar më pak migrant vitin e kaluar se sa në vitet para prake dhe mendohet se disa janë regjistruar gabimisht nga dy herë dhe të tjerët ishin larguar më pas nga Gjermania. Ai tha se 70% e migrantëve që kishin ardhur në Gjermani janë të aftë për punë, por shumica e tyre kishin zgjedhur që të merrnin ndihmë sociale nga shteti derisa të gjenin një vend pune. Weiss shtoi se integrimi plot i një numri të madh të refugjatëve do të marrë kohë. Një sulm ajror ka ndodhur në afërsi të aeroportit Diyarbakir të Turqisë. Raketat janë hedhur në afërsi të aeroportit në juglinjë të qytetit Diyarbakir. Agjencia e lajmeve Dogan njofton se 4 raketa kanë rënë në afërsi të një pike kontrolli të policisë në aeroport, duke detyruar pasagerët dhe stafin e aeroportit që të gjejnë strehim brenda hapësirave të terminalit. Guvernatori i Diyarbakirit Hüseyin Askoj ka thënë se nga ky sulm nuk ka pasur viktima dhe se fluturimet kanë vazhduar normalisht. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Ky sulm vjen vetëm disa ditë pasi Turqia filloi sulmet ushtarake brenda Sirisë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe luftëtarëve kurd. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e rendit kanë shoqëruar 13 persona në policinë e Kosovës dhe kanë përdorur gaz lotësjellës në fshatin Mushtisht të komunës së Suarekës për të shpërndar një grup protestuesish që kanë bllokuar hyrjen në përpjekje që të parandalojnë pjesëmarrjen e pjesëtarëve të komunitetit sërb të zhvendosur në një fest lokale fetare. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Policia Kosovës është përplasur të dielën me një grup protestuesi shqiptar në fshatin Mushtisht të Suharekës që kanë bllokuar hyrjen e përpjekje të parandalimit të pjesëmarrjes së pjesëtarëve të komunitetit serb të zhvendosur në një festë lokale fetare. Policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndar turmën dhe për shkak të pengesës në kryerjen e detyre zyrtare arrestoi një numër protestuesish. Komandanti policisë rajonale në Prizren, Nejmi Krasniqi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rreth 150 protestues po qëndrojnë në rrugën kryesore të fshatit.
Shoqërum 13 persona civil në polici dhe presëm konfirmimin e prokurorit kryesor lidhur me veprimet e mbështetshme me ta se kanë qenë bukur dhënshëm duke hedhur gur edhe mjete të forta mbi polici.
Serbët lokal që janë zhvendosur nga fshati Mushtisht që prej përfundimit të luftës kanë paralajmëruar kthimin në fshat me 28 gusht me qëllim të pjesëmarrjes në një festë lokale ortodokse dhe kanë kërkuar njëkohësisht edhe krijimin e kushteve për kthim të qëndrueshëm në siç thon shtëpitë e tyre. Disa ditë para kremtimit të festës në hyrje të fshatit u vendos një pankartë të autorëve tash për tash anonim me përshkrimin kjo është çka kanë lënë pas veti kur u larguan nga Mushtishti serbet lokal. Pankarta e vendosur tregonte fotografi të shtëpive të djegura të fshatit gjatë luftës në Kosovë. Vendosja pankartës shkaktoi një val reagimesh të udhëheqësve politik serb, përfshir edhe Ministrinë për Komunitete dhe Kthim. Reagimeve ju bashkua dhe zëvëndës kryeministri Kosovës nga radhët e liste serbska Branimir Stojanovic që e dënoi vendosjen e pankartës dhe theksoi përkushtimin për kthimin e serbeve në fshat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fëmijëve me autizëm në Kosovë mungon kuadri mësimdhënës i kualifikuar, kështu thonë vetë mësuesi që punojnë me këta fëmijë. Ndërkaq udhëheqës të qendrave për fëmijët me autizëm thonë se mungojnë edhe shkollat profesionale për këta fëmijë. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë në 7 mujorin e partë të këti viti janë paracitur 690 raste të reja me kancer. Drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ekrem Hyseni, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se ka frekuencë të madhe në këtë institut, kushtet e trajtimit dhe mbulueshmëria me barna është stabile.
Mjekimi që është ofruar me gjitha modalitetet të përshikimit, terapinë dhe radioterapinë, aparatura protezë gjatë gjithë kohës, jo protezë, por ka qenë gjatë gjithë kohës në funksion, edhe lista prisjes është shumë e shkurtë. Ajo që vlen më tek është që shërbimet me kimioterapi janë ofruar edhe pacientëve nga Preshevë, Medvegja dhe Bujanovci dhe për trajtimin e sëmundjeve trurit që është ofruar edhe pacientëve nga Shqipëria, të cilët i kemi ndihmuar me ilaçe.
Ndërkaq Arben Bislimi nga Shoqata e Onkologëve të Kosovës ka bërë të ditur se kanceri i gjirit është patologjia që po shënon rritje. Andaj siç thot ai, si Shoqata e Onkologëve do të marrin një iniciativë nga muaji shtator që të ketë ligjërata vetëdijsuese nëpër komuna lidhur me këtë sëmundje.
Duke krahasuar me vitin e kaluar, domethënë për vitin 2015 gjithmonë do kohtir në raste të reja që kanë qenë diku afër 900 të prekura me kancer, gjithmonë duke u referuar me të dhënat që kemi nga Instituti Onkologjisë, për këtë vit në 6 mujorin e parë është një rritje signifikante, mund të them, sepse numri i rasteve të reja është rreth 585. Domethënë nëse shumëzojmë me 2, ky bonadel se për fund vit do të kemi më tepër se 1100 raste të reja. Prapë si patologji po dominon gjiri.
Zoti Bislimi shton se janë duke i shqyrtuar mundësinë e ofrimit të shërbimeve 24 orë në Institutin Onkologjik.
Po pretendojmë që klinika onkologjisë të fillon me shërbimin 24 orë, dhe më thonë që fillojmë me këto protokollet që janë 24 orëshe, 28 orëshe, pastaj ato konkomitante që janë së bashku me reze dhe kjo, po mendoj që ndoshtë do tjetë e reje për pishtatorit e andej, dhe do tjetë e mirë edhe për neve, po do tjetë e mirë edhe si shërbim për pacientët tonë, të cilët për këto protokollet, të cilat dhej tash nuk kemi mund të ndjekim, të vazhdojmë atë të jetin të ndjekim në klinikën tonë.
Sidoqoftë, zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë tashmë kanë tërhequr vretjen se me një kujdes më të madh të njerëzve, sëmundja e kancerit edhe mund të parandalohet në shumë mënyra. Ata thonë se janë disa faktorë që do të mund të ndikonin pozitivisht në parandalimin e sëmundjes së kancerit, si mos tymosja e duhanit, pasi që një ndër shkaktarët e sëmundjes së kancerit të mushkërive shkaktohet pikrisht nga tymosja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë.org.
Edhe 3 ditë kanë mbetur deri në takimin e 4 liderëve të partive kryesore në Maqedoninë në nënshkrues të marrëveshjes politike, por akoma mbetet e paqartë nëse do të ketë ose jo zgjedhje të parakoshme parlamentare në dhjetor, siç është paralajmëruar nga vetë liderët. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Shkas për këtë paqartësi është blokimi i procedurës për zgjedhjen e antarit të 5 të komisionit ad hoc për monitorimin e punës së mediave. Ky antar do të jetë shqiptar dhe do të zgjedhet nga 4 antarët e tjerë të propozuar, 2 nga pushteti dhe 2 nga opozita, por ata nuk po mundën të merren vesh nëse ai do të jetë komunikologu Sefer Tahiri, që ka mbështetjen e 2 antarëve të propozuar nga opozita, apo gazetarit dhe ish-antarit të komisionit për lustrim Daud Dauti, që ka mbështetjen e antarëve të partive në pushtet.
Ostanova se kako shto beshi do sega.
Për momente nuk ka levizje nga qëndrimet. Gjatë kësaj fundjave nuk do të takohemi, përveç në rast se partitë arrin në një marrëveshje apo kompromis, atëherë ne jemi të gatshëm të takohemi dhe të zgjedhim adhantarin e 5 të komisionit dhe të nisim me punë, thotë Goran Terpenovski, një nga 4 antarët e komisionit. Për zgjedhjen e njërit e prej 2 kandidatëve apo të ndonjë antari plotësues do të diskutohet deri të martën apo deri një ditë para takimit të sëmërkurës të liderëve partijak. Në këtë takim ata duhet të vlerësojnë nëse janë përmbushur ose jo të gjitha kriteret e marrëveshjes politike. Vlerësimet e deritanishme kanë qenë kryesisht pozitive, por çështja e komisionit ad hoc ka ndërlikuar procesin që sipas njohësve të çështjeve politike, nëse nuk zgjidhet mund të krijojë situata të pavolëshme, por jo edhe të bllokojë procesin.
Unë mendoj se do të i kalohet çështja antarit 5 edhe pse realisht pra në mënyrë efektive nuk është çështje kyç ajo. Për mu që është kishe janë dy segmente, pra ne edhe këtu lipen dy herojt, cilët do duhet thujnë po. Heroj i parë do t'i takon të abori shqiptari, cilët do thot po, për kundër shirjes mbi 30.000 pravotuzve shqiptarë. Heroj i dytë pra duhet jetë i pares Macedoni, i cilët për kundër realitetit, që mediumet pra ushtroj një kampanjë kriminalizuar, deklaron se një institucion i ri do të amortizon atë që nuk është e mundshme të bëhet.
Thot Mercel Bilali, analistë dhe profesor i sistemit politik në Universitetin Fond të Shkupit. Partitë politike deri më tani kanë arritur të kapërcejnë çështjen e listës zgjedhore, edhe pse nuk kanë të ndalur kritikat për fshirjen e rreth 30.000 shtetasve nga lista zgjedhore. Marrëveshja është arritur edhe për formën e funksionimit të qeverisë kalimtare, në veçanti për kompetencat e ministrit të punëve të brendshme, që në bazë të marrëveshjes duhet të drejtohet nga kuadri i LSDM-s. Ndërkohë nga procedura parlamentare është tërhequr edhe ligje për reklamim nga ana e qeverisë, ndërsa janë përcaktuar edhe kriteret që garantojnë funksionimin e punës së prokurorisë speciale. Analisti Mercel Bilali thotë se të gjitha çështjet e diskutuara nga partitë lënë hapësirë për të besuar se kësaj radhe mund të ketë zgjedhje. Megjithatë, sipas tij, sërish ka hapësirë për të dyshuar, kjo bazuar në taktizimet e drejtanishme të partive.
Shansat janë të mëdha që këto zgjedhje të mos shtyhen dhe unë kisha thënë pjesë konspirueshme, pra do të mundohet edhe bërësia ndërkombëtare që të krijohet i ambient minimalisht pra i volishëm për mbajzgjede, me gjitha të e këte nuk e kisha thanë me garantë plot. Pra përsëri i lej një rezervë për 20% që zgjede sërish të shtyhet.
Thekson Bilali, që nga paraqitja e krizës së thellë politike në shkurt të vitet e kaluar, me publikimin e asaj që njihet si afere përgjimeve, partitë të dyer kanë caktuar datën e zgjedhjeve, më 24 prill dhe më 5 qershor, por mbajtja e tyre ka dështuar për shkak të përplasjes së partive për kushtet e mbajtjes së zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Protest në mushtrisht të Suarekës kundër pjesmarjes e komunitetit sërb në një fest lokale fetare. Në Kosovë mungojnë mësues të kualifikuar për fëmijet me autizëm. Donald Trump zotohet se do t'i dëboj migrantët ilegal sa po t'i fitoj zgjedhjet presidenciale në SBA. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, klikoni në europaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga miru të gjofshëm.